skaidrs, ka tā Roma netika uzbūvēta vienas dienas laikā. Skaidrs, ka tehnoloģija pasaulē visas lielās lietas arī nenotika vienā dienā. Bet ar 7 dienām tehnoloģija pasaulē ir pilnīgi pietiekami, lai mēs jau varētu atkal runāt par kaut ko jaunu, par jauniem notikumiem, par lietu attīstību UTT. Kristaps Kutelis, tehnoloģija rubrika Zoopastā. 4 dienas pēc 9:00 tas ir Kristapa laiks. Labrīt!
Labrīt, labrīt, labrīt!
Labrīt, Kristap! Nu, kas jauns pasaulē? Es tev redzu samulsināju ar dažām ziņām no ezotērikas, ja tā varētu noteikt. Un tad jau, ja mēs tam varam noticēt, kam, ko es tev teicu, ja kaut drusciņi, tad tavām ziņām visai drīz nebūs nekāda jēga.
Es pieņemu, ka manai eksistencijai beigsies jēga tajā brīdī, kad elektrību pazudīs uz mēnesi.
Nē, mēs jau vakar pieskarāmies šajā tēmē. Viens ļoti cienījams cilvēks, akadēmiķis, žurnālam Ieva stāstīja par to, ka, nu, kas mūs varētu sakradīt tajā 21. datumā, tajā tad, kad maiji bija pārstājuši rakstīt kalendāru, ja? Bet viņš teica, ka ļoti iespējams, ka būs tumsa. Viņš gan minēja 30 stundas vai 3 dienas. Es sastapos vakarā vēl pesimistiskākiem cilvēkiem, kuri man deva pusotru mēnesi tumsas. Un teica tā, ka nekādas tehnoloģijas vairs nekas nebūs iedarbināms, jo nebūs nekādu elektrisko, nekādu nu, padēvju.
Baibi piesauc māja kalendāru, kas tā vairāk tā mītiski izklausās.
Nē, es
jūs pirmais runājot arī par tādām tīri fiziskiem notikumiem, jādzim, lielā planēta parāda.
Jā, it kā, jā. Nu, varbūt šeit...
Tā tad, uzlādējam savus gadžetus.
Bet cik ilgi?
Dienu aptuveni telefons
nozīmīgs. Ja es šodien viņu uzlādēju, viņš jau tad jau būs beidzies. Jau, tad dienu pirms tam jāuzlādē kaut kā tā. Bet vispār vajag saprikties tās baterijas, kur uz dinamo principu.
Jā.
Un veikalā var dabūt.
Pieslēgt velosipēdam kaut kādam, lai var mīties un
ar lādēt. Ar rociņu arī var vēl. Kaut ko var.
Respektīvi, mums ir laiks izdomāt. Un kaut kādiem uzņēmējiem īstais laiks ir tagad marketēt šādus dažādus produktus un pakalpojumus.
Bet vispār es brīnos, kāpēc viņi to nav sākuši darīt? Vai viņiem ar likumu ir aizliegts ar paniku sēt?
Es domāju, ka vienkārši biznesa iespējas neizmanto.
Es ar tā domāju.
Nu, pagaidu, viens ir
neizmantojam mēs.
Jau. Viens ir pie mums neizmanto. Kā tur pasaulē? Var klusē.
Pa to
Sendija ir garām, pa Sendijai viss bija gatavi, bet 21. decembri tā nav.
Nu, runājām par Ameriku, tad noteikti visiem tagad ir priekšā prezidenta vēlēšanas, un tas ir aktuālāk nekā pasaules balss nomēr.
Par ko tu liec?
Es nelieku.
Obama vai Romniju?
Es nelieku.
Neko?
Nē.
Neko. Tev viss vienalga?
Īsti nav vienalga, bet es īsti neesmu arī iedziļinājies, kur tur man tas viss liekas tāds baigais teātris kopumā. Un...
Nu, nesaki, varbūt, ka tā. Ko?
Mums... Prezināk sakot, pavisam noteikti tas ir milzīgs teātris.
Jā.
Nekas cits.
Labi, labi.
Tā,
ko teica Kristaps Kutels?
Bet atgriežoties pie tehnoloģijām, tātad jā. Cik vasara bija tukša un klusā, tik tagad rudenī mums ir pasākumi faktiski katru nedēļu. Pagājušajā piekdienā Microsoft beidzo prezentē Windows 8, savas operētājas sistēmas tā kā jaunāko versiju. Es ir atredzējuši jau, kā tie kvadrātiņi, kubiciņi izskatās krāsainie.
Aha.
Nav redzējis, Jānis, ja? Tu būs nākamreiz jāatnes kaut kas jāparāda.
Es tā skatos, tu esi atnācis bez nekā. Šodien.
Jā, šodien tu vispār tukšām rokām.
Ar lapiņām.
Nu,
bet
labi.
Runājot par to pašu Windows, nu Windows ir projām populārākā operētāja sistēma pasaulē izmantotā, un Windows 7, tas, kas ir nu, iepriekšējā tā kā versija, ir pārdota tur 670 miljonu licences, tas ir ļoti, ļoti daudz pasaulē.
To mēs arī noskaidrojām pagājušu nedēļu, ka es tev zvanīju un teicu, lai tu man palīdzi adaptēt uz manējo maku to disku, ko man vajadzēja. Viņš bija domāts tikai Windows sistēmā.
Jā, tā ir tāda ikdiena diezgan. Bet runājot par to pašu Windows 8, nu, jautājums, vai mums to vajag, noteikti ne visiem to vajag, bet zināt par to noteikti būtu vērts, un interesanti tas, ka tā ir tāda pirmā beidzot operētāja sistēma no Microsoft, kas ir paredzēta skārienjutīgiem displejiem, un tas savukārt radīs jaunas ierīces, pirmkārt planšetdatorus, ja agrāk varēja Windows 7 dabūt uz planšetdatoru, bet tas darbojās tad diezgan briesmīgi, tad tagad jau var art lēnā garā kaut ko mazliet.
Art.
Un tāpat arī parādīsies arvien vairāk dažādi portatīvie datori ar skārienjutīgiem displejiem. Un tagad iedomājies, Jāni, tev ir portatīvais dators, kurā tu vari ar pirkstiem vēl arī speķēniem pakstīties.
Paldies! Bet,
jo citu jau tev nav.
tāda ir. Tas ir stāsts par to, kur tu pagājušais stāstīji par to klaviatūriņu, kas tur tāda čik izmetās ārā tam pašam planšetdatoram, apmēram uz to, ne?
Nu,
nē, tas ir otrā virzienā. Tas ir, ka planšetdators kļūst par tādu tā kā portatīvo, ja? Tu tagad stāsti par portatīvo, kur tu arī vari bakstīties.
Nu jā, jā, tieši tā, ka tev nevajag peli vai tastūru, bet tu visu var arī ekrānā iebakstīt. Man tas liekas gan šausmīgi nērti, bet gan jau, ka būs cilvēki, kam tas šķitīs forši. Un, nu jā, kas vēl interesanti, tā operētāja sistēma ir pieejama šobrīd pa diezgan lētām naudām. Un, ja mēs esam iepriekš iegādājušies jau to kvalificētu Windows 7 datoru, tad mēs varam atjaunināties pa 29,99 eiro. Ja iepriekš Windows maksāja ap 100 latiem, tad tagad tas ir krietni lētāk. Ja mēs pērkam tā kā jaunu šobrīd kvalificētu Windows 7 datoru, tad varam reģistrēties Windows 8 atjauninājumam pa 14,99. Tā ka, nu, tās cenas ir ļoti kritušās. Nu, redzēsim, vai tas kaut ko spēs mainīt. Lai gan Microsoft vadītājs Balmers arī minēja, ka 4 dienu laikā jau 4 miljoni ir no atjaunojušies uz Windows 8.
4 dienu laikā 4 miljoni. Labi.
Nu, tas ir, man liekas, pietiekami daudz arī. Bet pirmdien arī prezentēja Windows Phone 8 jauno versiju, un te patiesībā es gribu pieminēt tādu vienu riktīgi foršu tā kā fīču, kas varētu būt noderīga daudziem. Ja domājies, mums ir vietārunis un mums ir bērni. Nu, tev ir bērni, vaibai ir bērni, man būs bērni kaut kādu varbūt nākotnē. Un bieži viņi taču prasa, nu, iedom man telefonu pa spēlīt spēlīti. Un tev negribas dot telefonu, jo taču tavi ēpasti kaut kādi īziņi, vēl kaut ko tur sadarīs.
Nē, baili vienkārši, ka zemē nometīs.
Nu, tas ir iPhone gadījumā.
Bet ne, Galaxy gadījumā.
To tagad.
Es domāju, par zemē mešanu Galaxy būs izturīgāks, man liekas. Nu, tā. Bet tajā Windows Phone 8 tagad ir jaunā tāda iespēja, kas saucās Kids Corner, ja bērnu stūrītis. Respektīvi, mēs varam atkonfigurēt telefonā tās programmiņas, tās spēlītes, kurām bērni var tikt klāt un vienkārši iedot telefonu rokās. Viņš netiks ne pie kādām mūsu īziņām, nekādiem ēpastiem, neko nesalauzīs. Nu, viņam nav iespējas tādas. Viņš tikai var spēlēt tās spēlītes, klausīties to mūziku, kas viņam ir atvēlēta.
Tas domā, ka bērni
netiks. Nu, vienkārši nav viņam bez paroles.
Nevar.
Jā. Tas ir tā kā viesa konts datorā, nu guest accounts.
Nē, nē,
bez... Tas ir pietiekami stilīgi.
Tas neatiecās uz...
Mēs, man liekas, nenovērtējam bērnus, bet labi.
Bērni, jo viņam droši būs tāds paši bērni kā viņš pats, jo viņam jau Kids Corners jau nav nekāda robeža. Tu jau, kā saka, mēs jau no... Bet paldies tev par to, ka tu vari ieiet.
Tā, kad es dabūšu to telefonu beidzot, es atnesīšu un piedošu tev baibu, un tu pamēģināsi ieiet tālāk.
Paga, tas jau neskaitās. Te ir runa par bērniem.
Jā, par bērniem.
Bērni jau, tas mēs neesam bērnu līmenī.
Un nevis tādiem, šādiem, tādiem bērniem, bet advencētiem, tādiem kā tu. Tādiem bērniem mēs runājam. Bet labi, bet ir īpaši gadījumi, vai ne? Un paldies Dievam, viņi jau daudz. Labi, ejam tālāk, kas mums vēl tur ir.
Nu, tālāk arī Google bija savi jaunumi, prezentēja jauno tā kā telefonu Nexus 4 un planšetdatoru Nexus 10. Tā, ka viņam tagad ir gan telefons jauns, gan planšetdators maziņš, gan planšetdators liels. Un kas ir vēl interesantāk, Latvijā internets jau 20 gadus. Vakar bija tā dzimšanas diena tiešā, kad 92. Gadā ieštapselēja pirmo reizi.
Ar iezvanu to pieeju trako.
Jā, un interesanti, ka Igaunijā jau bija internets. Latvija tad pieslēdzās pie Igaunijas, un Lietuvā vēl tobrīd tajā 92. Gadā nebija interneta pieslēguma.
Kā bija pirmajiem internets? Valsts iestādēm kaut kādā?
Pirmajiem internets nu, bija tajā, tā kā, kā sauc to? Latvijas Universitātes Matemātikas Informatikas institūtā, manuprāt.
Jā,
tā turēja, bija tā pirmā iestāde.
Bet tā bija tā iezvan pieeja, ja? Bet tādiem... Kad caur telefonu līniju kaut kā, ja?
Nu, iezvan pieeja bija pirmais, kas bija pieejams tā kā mirstīgajiem parastajiem cilvēkiem. Es pats atceros, kad vēl bija tarkšķošie, pīkstošie modēmi un briesmīgie rēkini un uztraukums vai gadījumā rēkinā neparādīsies interneta adreses, kas tika apmeklētas. Tas viss, tam visam esam cauri gājuši. Un blogājus patiesībā vakarā pamēģināju atsaukt atmiņā, kā man gāja tā kā, ar to pirmo internetu un blogeris LV var arī palasīt par to.
92.
Kas tad tās bija? Nu, pa lapām, no kurām tev kauns tagad ir?
Nu kā, nu tipiskās, kur visādi cilvēki bija nepārāk apģēpti, zin kā, nu.
Ā, plikadīt dejotājs, un tā?
Jā, visi šitie, te.
No kuras gāzi tev pašam internets?
Es izrēkināju, ka tas varētu būt kaut kāds 97. aptuveni.
Tad sākās tā tava urpšanās tehnoloģijās, ja?
Lainā garā, jā. No sākuma braukāja vēl stuvēju, jo Ludzu apkārt kaut kādā bērnu jauniešu centrā par kaut kādiem santīmiņiem bija iespēja tikt uz pusstundu internetā, un tur bija viss pilnīgi savādāk.
Tas bija diezgan dārgs pasākums, tās publiskās interneta vietas. Nu, tu, ko tu to gāji kaut ko ja, darīt?
Jā, nu, droši vien.
Jā, bet tādā ziņā, ka pašiem 20 gadiem Latvijā arī internets ir ļoti attīstījies un ļoti daudz kas ir mainījies. Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, šodien arī pats es vēlāk arī piedalīšos pasākumā, un tātad zvaigznā ABC no šodienas laišu klajā grāmatu, latvisko to Steve Jobsa, Apple nu, izdibinātāja un tā kā ilggadējā vadītāja biogrāfija.
Bet viņi jau ir veikalos.
Viņa, nu, viņa no šodienas būtu oficiāli jābūt.
Jā? Tad tā, bet...
Tur bija reklāmas baneri kaut kādi.
Varbūt, nu,
tas milzīgs klucis arī. Un tā kā milzīgs prieks, ka Latvijā tiek izdotas latviskotas grāmatas arī par, nu, tehnoloģiju tā kā tēmām. Bet atkal, uzreiz gribu pabrīdināt, ka tā grāmata nav par kaut kādiem nūģīgiem lietām un reāli tā ir lasām arī, nu, gan tev, gan Jānim, kas tā kā nav tehnoloģiju beigiet tur fanāti.
Nu, bet, mūs jau lēnām var saukt.
Nu, labi, tevi jā, bet tādā ziņā, ka tur ir reāli interesanti apstāstīts, kāda tur traka personība tas Steve Jobs ir bijis, un es ļoti rekomendēju patiesībā šo grāmatu tā kā, kā Ziemassvētku dāvanu.
Bet ir vēl viena grāmata, kur tu kādu laiciņu atkal minēji, kas arī nāks tulkot latviešu valodā.
Ir vēl divas grāmatas tātad. Nākam, nu, pēc mēneša būs Facebook efekt, kas, kas stāsta par to, kā radās un kā
izauga
Facebooks. Jā, jā. Un patiesībā es šobrīd arī pasto grāmatu lasu un ir interesanti saprast, kā vispār tas sākās un, un piemēram,
bet tu viņu lasi oriģinālu valodā, ja?
Jā, man patīk oriģinālu valodu lasīt arī. Un tur ļoti interesanti, piemēram, nu, esmu tiku līdz tam momentam, kad piedāvā viņam kompānijas milzīgas pa miljardu ASV dolāriem, nu, kešā, skaidrā naudā, nopirkt to kompāniju. Un kad ir tikai pārējie kompānijas dalībnieki, es saku, ej, davai pārdodam tomēr to kompāniju, jo nu nav skaidrs, viņa aizies vai neaizies. Un cik ir jābūt spēcīgam raksturam, lai atteiktu miljardu ASV dolāru, zinot, ka var kaut ko vairāk uzbūvēt. Nu, tā ir priktīgi tāda, nu, fascinējoša lieta. Un vēl trešā grāmata būs arī Apple noslēpumi. Tas ir konkrēti par to, kā darbojas kompānija Apple, par to noslēpumainību milzīgo. Un tas būs divu mēnešiem aptuveni vēlāk. Bet tas ir ļoti interesanti.
Noslēpumainība, kur tāpat kaut ko nav, daudz ko nav izdevies nosargāt noslēpumā.
Par to savukārt es lasīju mazliet nesen. Un tur viss patiesībā ir saistīts ar Ķīnu. Arvien vairāk viss tiek ražots Ķīnā, un tur nav iespējams vismaz šobrīd ar patreizējiem rīkiem nodrošināt, lai nemuldētos, lai kaut ko tur nebildētu, nepludinātu laukā informāciju. Teiksim, Apple un pārējām kompānijām attīstītajā ne, bet tā kā, nu, Amerikā tur ļoti strikti visi. Tur viena uzņēmuma ietvaros, viena departamenta ietvaros, cilvēki vispār nezina, kas notiekās citās vietās, nu, viņus tur rotē visu laiku, lai nebūtu informācijas. Tad aiziet ražošanu uz Ķīnu un tad visi plūst laukā. Nu, tas ir saistīts tieši ar šo.
Lūdzu!
Bet tur, tā, tur taču tā patām notiek spiegošana, vai ne?
Protams, protams, tādā līmenī notiek spiegošana. Un vēl pēdējā lieta, ko gribētu pieminēt. Tu gribētu vadīt lampiņas no telefona?
Noteikti.
Ziemas
ko tik es negribētu? Es gribu vadīt jebko, kaut vai lampiņas, ja neko citu nevar vadīt. Kolektīvu.
Tā, tā tad,
kompāni... Ja neizdodās vadīt kolektīvu, tad dodiet man lampiņas.
Tātad kompānija Philips ir radījusi tādu produktu kā Philips Hue Connected Bulb. Respektīvi lampiņas, spuldzītes, kas skrūvējas, nu, tur, kur viņas skrūvējas, bet mēs viņas varam vadīt ar telefonu.
Mīļa mainīt... cilvēka, tā ir gudrā māja, tāds jau viss ceņ jau tāds pasākums.
Mainīt nevis spožumu, nu, ne tikai spožumu, bet arī krāsu, kādu izstaro gaismu to, vai romantisku rozā kaut kādu apgaismojumu.
Dimēšana tā sauc.
A to jau pēc baļu, ka nāc mājās.
Krāsu maiņa. Nu, bet tās ir speciāli tādas lampiņas, kuras maina krāsu.
Nē, es to saku nevis vienkārši gaišāk, tumšāk. Kaut kādu vienu krāsu, bet kādu gribi tu krāsu var ieslēgt.
Es saprotu, bet parasto šito mūsu lampu, šito, šitādu nemaz nevar dabūt rozā. Viņai ir jābūt īpašai lampai, kuru nopērk veikalā.
Jā, tāpēc tev ir jāpērk Philips.
Kā man patīk, ka cilvēks no tehnoloģiju pasaules strīdās ar jaunpienācēju tehnoloģiju pasaulē.
Es tev,
un...
es tev varu varbūt mazliet mūsiņāt. Es tādas lampiņas ar tādām man ir darīšana ikdienā, ar tām, kas maina krāsas. Reizēm es viņas, kā saka, pat ļoti tuvu redzu. Un viņas var arī pa gabalu. Tas nav tas pats vecais labais stāsts par gudro māju, kuru tu vari saslēgt māju pa lielu gabalu ar speciālo internetu programmu.
Tām ir zināma līdzība. Protams, ka tas produkts nav nekas tāds novatorisks un jauns, bet vienkārši, nu, Philips tagad baigi reklamēt tās pozītes.
Nu, tu, ka tu tagad vari no savu telefonu to darīt, bet ja tev tā programma ir tavā telefonā, konkrēti manējā.
Tu vari arī no, no rādio tagad ieslēgt gaismu mājās.
Jā, vēl no lielākā tālu.
Gudrās mājas koncepts ir krietni plašāks, un vispār par to mēs varam kādreiz arī parunāt arī plašāk, jo tas, jā, man liekas, pietiekam interesanti, un arvien gudrākas tās arī mūsu mājas paliks.
Nu, jā, tur, bet tur ir viens mīnus, tik līdz tajā brīdī, ka...
Nu jā, kad pazūt elektrību, tad tā kā 21. tajā, tad, tad viss, jā, arī, mēs netiekam iekšā mājās, mums varam...
Zibens pašurējās.
Mums ir jātur pie mājām, pie durvīm.
Kastēm, tad arī viss.
Mums ir telts jātur kaut kur pie durvīm, lai, ja mēs netiekam mājā gudrajā savā, varam uzcelt telti pie mājas kaut kur un nakšņot.
Tad, kad pazūt elektrību, draugi mīļie, visam tam, ko mēs te gandrīz jau gadu garumā runājam, nav jēgas.
Nē, nu mēs, mūsu raidījums...
Balstīts uz elektrību.
Nē, tā ir tieši tā, viņu reklamēt. Viņam ir jēga tikai tad, ja ir elektrība. Tikai nav, tad... Nu, tad...
Raidījums tiem, kam ir elektrība.
Vai arī ģenerators, vai ne?
Jā, bet ģenerators var gadīties arī neieslēdes, tā kā tas notika mums slimnīcā bērnu. Tur noteikti kāds dabūs pa mikstumiņu pēc tam.
Tas ir diezgan tieši pasākums. Tur kāds pie ģeneratoru ir jānoriktē vienkārši par atbildīgo. Ģeneratori tā dara.
Klausies, mēs kļūstam globālāki un arvien biežāk pārkāpjam tehnoloģiju robežu šajā 20 minūtē. Paldies Kristapam Skutelim, ar nepacietību gaidu nākamo ceturtdienu un ar nepacietību gaidām, protams, arī 21. decembru. Un, nu, jā.
Nē, mēs katrā ziņā pa 21. decembri mēs vēl paaicināsim kaut kādu tādu cilvēku, kuram beigās ir loks kaut kā. Astra loks vai psiholoks, kaut kādu logu. Mēs
nē, nevis logu, bet sensu labāk.
Sensu un logu, divus.
Sensu un logu, jā.
Divus gabals.
Sensu logu. No, sensu logs. Jā. Paldies, Kristap, līdz nākamajai ceturtdienai.
Paldies, tā.